Campus FM gli presenta Il Balomba. Program li għati ħarsa li l-ħar ġrajiet u sviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
L-odwa tajba un-l-għaku mal-edizzjoni uħra tal-program Il-Balomba, il-program li jixandar kull nhar ta' erba b'repetizzjoni nhar ta' ħadd fid-disa u li fih nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet, ġrajiet u avvenimenti li konċernaw l-istituzzjonijiet Ewropej, però kif ukoll ikolna ta' sikwit waqt il-programm ikolna wkoll intervista tal-ġimgħa li fiha inħarsu lejn l-aspett tal-Unjoni Ewropea minn perspettiva ta' soċjetajiet u organizzazzjonijiet lokali illi r-rwol tagħhom huwa dak li jprovdu informazzjoni faċilitaw biex ngħidu hekk it-tranzizzjoni ta' informazzjoni bejn organizzazzjoni u l-istituzzjonijiet Ewropej. Illum ukoll huwa l-ewwel ta' Mejju, l-ewwel qed nawguralkom kulħadd il-festa tajba, però huwa anniversarju importanti għaliex proprju bħallum 9 snin ilu Malta issieħbet fl-Unjoni Ewropea. Però nibdew bħas-soltu bħarsa lejn l-aħbarijiet ewlenin illi kellna matul dawn l-aħħar ġranet mill-Istituzzjonijiet Ewropej, aħbar l-oħra li tikkonċerna lill-pajjiżna b'mod dirett fejn bħallum 8 ijiem saret l-elezzjoni każwali biex jittieħdu l-postijiet fil-Parlament Ewropew tal-Onorevoli Edward Cicluna, l-Onorevoli Louis Grech u l-Onorevoli Simon Busuttil, li għal dawn l-aħħar snin kienu membri parlamentari Ewropej, però wara l-elezzjoni li ġrat fil-10 Marzu f'pajjiżna tliet membri parlamentari Ewropej sa saru membri parlamentari lokali. U wara l-elezzjonijiet każwali li kellna f'bħallum 8 ijiem, issa għandna wkoll dak li ma kellniex għal numru ta' snin twal fil-Parlament Ewropew, jiġifieri rappreżentanza b'saħħitha femminili fejn issa nofs il-membri parlamentari Ewropej Maltin huma femminili. Fil-fatt kellna l-Marlene Mizzi u l-Claudette Abela Baldacchino illi issa saru parti mill-Soċjali Demokratiċi, mill-Grupp Progressiv tal-Alleanza ta' Soċjalisti u Demokratiċi Ewropej illi ħadu post Edward Cicluna u Louis Grech fil-waqt illi fil-Partit Popolari Ewropew il-post vakat minn Simon Busuttil issa intela minn Roberta Metsola. F'aktar aħbarijiet, il-Kummissjoni Ewropea pubblikat rapport flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew dwar il-qada fis-settur finanzjarju. Fil-fatt il-politika settur finanzjarju kif analizzata f'dan ir-rapport partikolari li kien ippubblikat riċentement fil-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropej juri kif l-istrumenti li qegħdin jiġu proposti u adottati għas-settur finanzjarju kienu fost l-aqwa strumenti possibbli biex dan is-settur joħroġ mill-kriżi b'aktar b'saħħtu. Intqal ma jistax ikun hemm riskju li dan is-settur ifalli u huwa importanti u imperattiv li s-settur jikber u jkun f'pożizzjoni b'saħħtu minħabba li jrid ikun u li jsostni u jmantni l-oqsma ekonomiċi oħra. Ir-rapport juri li minkejja tip il-kriżi finanzjarja xorta baqgħet tafas u qiegħda xxekkel kult kabbir ekonomiku. Għal daqstant il-ħtieġa ta' iktar integrazzjoni tibqa' neċessità. Integrazzjoni li għandha tkun kemm fuq livell ekonomiku kif ukoll finanzjarju u idealment l-integrazzjoni tkun waħda fil-font. Rapporti jikkonferma wkoll l-importanza ta' aktar fukar fuq aspetti li jikkonċernaw l-istabilità finanzjarja. U fil-kontest ta' dan issir referenza għal numru ta' inizjattivi li jittieħdu biex ikun hemm dan il-konsolidament. Waqt żjara f'impjant tal-enerġija fil-Litwanja illi fuq talba tal-Unjoni Ewropea inala, dal-impjant kien jitħaddem bl-enerġija nukleari u kien viċin ta' post illi wassal biex ikun hawn diżastru fuq numru ta' pajjiżi Ewropej, mod partikolari dawk ġirin però intlaħaq f'numru ta' pajjiżiet nirreferi għal Ċernobil. Il-President tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew Henri Malos qal li l-aċċess għall-enerġija hija issue kruċjali għaċ-ċittadini kollha. Fil-fatt huwa għatenna li jekk l-Ewropa jrid ikollha rwol fundamentali fl-iżvilupp ekonomiku li ġej u jekk iridu l-integrazzjoni Ewropea tagħmel sens, ma jistax ikun illi kull pajjiż jibqa' jaqdef għal rasu f'dik li hija enerġija. Iżda għandu jingħata bidu għal proċess ta' integrazzjoni Ewropea. għaliex din hija sfida strateġika u l-sfida tikkonċerna l-mod kif sejri naqsmu r-riżorsi u l-enerġija. Fuq kollox huwa enfasizza li jekk il-pajjiż jaħdem għal rasu, il-pajjiż membri huma se jiksbu xejn għajr illi jxekklu kull possibilità ta' żvilupp. Il-Kummissjoni Ewropea appellat għal kooperazzjoni biex tingħata spinta lill-akwakultura sostenibbli fl-Ewropa. L-akwakultura li huwa pilastru mill-varji pilastri li konċernaw l-aspett ekonomiku Ewropew, kemm ekonomiku kemm agrarju, però li huwa li ser ikun anke trattat fil-European Maritime Day li ser tinżamm aktar tard dan ix-xahar f'pajjiżna, intqal li biex tingħata spinta lill-iżvilupp tal-akwakultura fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ħarġet linji gwida ġodda u strateġiċi biex bekk tikkopera mal-istati membri u l-partiti interessati biex jinelbu l-sfidi li qed ħabbat wiċċu magħhom dan is-settur. Is-settur tal-akwakultura tal-Unjoni Ewropea għandu potenzjal sinifikanti ta' tkabbir u jistgħin biex ir-riżorsi tal-baħar ma jiġu sfruttati żejjed. Il-linji gwida preżentati ser jgħinu biex tiġu koordinati l-isforzi fl-istati membri kollha. U jħolqux obbligi legali ġodda iżda jippreżentaw sensiela ta' passi volontarji l-istati membri, il-kummissjoni u l-partijiet interessati jistgħu jieħdu biex jippromuvu industrija li hija ekonomikament, soċjalment u ambientalment sostenibbli u jipprovdu lill-konsumaturi bi prodotti tal-baħar tajbin għas-saħħa u ta' kwalità għolja. Jiġri skritt fir-riforma tal-politika komuni tas-sajt li għandha tiġi negozjata bħalissa l-industrija tal-akwakultura tista' tgħin biex jimtlew l-areas li fejn hemm bejn il-konsum ta' prodotti tal-baħar li kulhom qiegħdem jiżdied u l-istokijiet ta' ħut li qiegħed jonqos. Fil-fatt tista' tipprovdi alternattiva vijabli għal sajt żejjed u tiġġenera tkabbir u impjiegi kemm fiż-żona kostali kif ukoll f'dik interna. Il-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajt Maria Damanaki sostniet illum tista' ddum 3 snin biex tikseb liċenzja għall-azjenda ġdida ta' l-akwakultura. Ovvjament dan huwa fatt li jgerrex lill-investituri. Hija tennet li tixtieq taħdem mal-istati membri biex tnaqqas il-burokrazija u ttieħed il-kompetittività ta' dan is-settur fil-waqt illi iżomm il-livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u tal-ambjent li attwalment għandna. Mil-ġdijt il-komplement ta' l-Odwa Tajba, din tisimaw il-program il-Bolomba, il-program li jomtella mir-reprezentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u l-vihna tuħarsa lejn aħbarijiet u avvenimenti kif ukoll organizzazzjoniet li b'xi mod ovvjament ikunu qegħdin jagħtu affarijiet marbutin mal-realtà Ewropea li kif attaktar kmin illum min tisma' l-programm l-erba l-ewwel ta' Mejju qed infakru d-dis anniversarju meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea. Illum jgħid fl-studio għandi l-Istur Ġew Tanti li huwa l-kap eżekuttiv tal-Malta Business Bureau, organizzazzjoni li se jgħidu niktar dwarha, ovvjament fil-ħin li ġejjin, però hija organizzazzjonijiet fundamentali li għandha rwol milli stajt nifhmu forsi tiċċara li iktar ġew il-taqgħat iż-żewweġ u b'xi mod tqarreb l-intrapriża mar-realtà Ewropea. Korrett?
Ekku ġes, qabel xejn nixtieq jienu koll nsellem lill-semmija tal-programm u nawguralhom il-festa tajba llum. Ningrazzja lilek ġes tal-istedina u bis-saħħa ta' programmi bħal dawn li aħna nsemmu leħenna u nes u qrib is-soċjetà ċivili. Il-Malta Business Bureau hi organizzazzjoni li kif spjegajt inti tieħu ħsieb l-interessi tal-intraprizi lokali fl-isfera tal-Unjoni Ewropea. U primarjament nirrepreżentaw lill-Kamra tal-Kummerċ u l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti, jiġifieri lill-membri tagħhom fl-isferi kollha li għandhom x'jasmu maffarijiet tal-Unjoni Ewropea. Naħdmu fl-qrib ħafna għandna uffiċċju ġa Brussell. U koll għandna head office għaw Malta, numru żgħir ta' nies li flimkien naħdmu fuq direttivi u aspetti oħra jew fondi Ewropej li ovvjament biex dejjem inres uqrib kemm lill-management ta' żewġ organizzazzjonijiet tal-Kamra tal-Kummerċ u l-assoċjazzjoni tal-lukandi u ristoranti, però wkoll l-istess membri tagħhom. Ovvjament aħna fil-qrib ħafna tal-istituzzjonijiet Ewropej, kemm lokali kif ukoll ġa Brussell u fosthom organizzazzjoni oħra internazzjonali bħal huma Business Europe, Eurochamber u Hotrek. Biex nispjega naqra ħjar għal semija li qed jismawna, ovvjament il-Business Europe u Eurochamber iktar fuq aspetti ta' industrija u businesses li anka jaqdu bħal Eurochamb il-Chamber of Commerce kollha fl-Europa li ovvjament pratikament qed jirrepreżentaw is-setturi kollha. Illum is-setturi l-industrija m'għadix biss tradizzjonali kif m'għandix dubju fuq tajjeb ħafna semmija, jiġifieri l-aspetti tat-turizmu, l-aspetti tal-manufattura, però għandna servizzi oħra, servizzi finanzjari, servizzi ta' gaming u ħafna ħafna oħrajn. Però wkoll hemm l-assoċjazzjoni tal-Hotrek li hija l-Hotels, Restaurants and Cafes of Europe li tirrepreżenta speċifikament lil-hotels, restaurants u l-aspetti tat-turizmu. U bekk aħna naħdmu qrib fil-qrib ħafna ma' dawn l-organizzazzjonijiet.
Kif organizzazzjoni tista' tagħmel użu mis-servizzi tagħkom? Allura min huwa min hija dik l-organizzazzjoni li se tiġi tħabbad lek il-bib? Wali se tħabbad lek il-bib?
Ekku, tajjeb ħafna li ovvjament tħabbtilna l-bib aħna ovvjament għandna offiċini hawnhekk biex inkunu nispjegaw naraħja l-offiċini tagħna qegħdin fil-Birki Kara Bypass u ovvjament għandna grupp ta' nies li għandhom l-esperjenza wkoll akademikament huma kwalifikati fuq l-area ta' EU Affairs. U ovvjament, kif semmejt qabel, għandna l-uffiċċju tagħna dirett ġa Brussell, jiġifieri anka nies li jkunu iriduna businesses ngħinuhom aħna nilqgħuhom bidejja miftuħa dan għax huwa funzjoni importanti r-wol tagħna fuq dan. Min ikun rid jikkuntattjana, importanti qabel ninsa, jista' jibgħatilna ovvjament email fuq info@mbb.org.mt jew anka iżur is-sit elettroniċi tagħna www.mbb.org.mt fejn fih ukoll dan is-sit apparti namlu nagħtu informazzjoni fuq ċertu direttivi li qed joqtu il-businesses f'dik il-ġurnata ħanejdu hekk, però wkoll anke xi attivitajiet li nkunu qed nagħmlu. Per eżempju, bħalissa għadna kif ippreżentajna studju interessanti ħafna fuq access to finance li forsi konna ċans anke niddiskutu naqra aktar tard. Dall-aħħar ukoll għamilna attività interna lill-uffiċjali senior officers tal-Kamra tal-Kummerċu l-MHRA fejn effokajna kif insiru aħjar fuq l-aspett tal-EU lobbying process u anka stidinna żewġ kelliema esperti wieħed lokali li kien Dr. Peter Aġus li għandu esperjenza kbira fuq l-aspett ta' affarijiet ta' Ewropew u wkoll stidinna kellim mill-Eurochamb li tkellem x'tagħmel l-organizzazzjoni ġa Brussell. Huwa importanti li aħna nispjegaw aħjar. Però wkoll kellna l-opportunità li fl-aħħar parti tal-programm nilqgħu jiena għamilt intervju lil tliet MPs il-ġodda u minn hawnhekk inselmilhom il-Roberta Marlin u Claudette. Kellna diskussjoni biex ġurnata biss wara li kien għadhom kif telgħu fil-Parlament Ewropew jiltaqgħu mal-business dirett.
Ovvjament il-mistoqsija kif wieħed isir jafek hija naturali u toroġ, però min għandu jkun jaf dwarek għaliex għandhom bżonn minn is-servizz li toffri l-Malta Business Bureau.
Tajjeb, meta ngħidu bħala servizzi, tinsiex aħna fokati fuq l-affarijiet li jkunu qed jiġu diskussi fl-istituzzjonijiet Ewropew. Importanti. Jiġifieri,
Jien tipprova nispjega in a layman's way.
Ekku.
Kif bniedem forsi innagħtu case study. U dak li qed jisma' jgħid eh. Hemmhekk huwa l-bib fejn għandi mmur nispjega u ħansemmi esperjenza li ġratilna f'dan il-programm fejn kellna xi ħadd sema dwar writing fl-aħbarijiet li mbagħad talab kuntatt u eventwalment użed the ball rolling. U dak li nixtieq forsi wieħed jispjega organizzazzjoni.
Tajjeb, per eżempju, punt importanti huwa fuq l-aċċess għal fondi Ewropew. Mhux biss ma ninsewx li tiġa għaw struttura tajba ħafna f'pajjiżna li din jagħtu din l-informazzjoni jiġifieri b'mod ġenerali, inti għandek l-iskemi li huma mexjin pereżempju mill-Awtorità tat-Turiżmu, mill-Malt Enterprise u dawn ukoll jagħmlu għandhom is-support li jagħtu lill-interpriżi. Però aħna wkoll anke dal-aħħar li hemm ħafna fondi diretti f'programmi diretti li aħna rridu waslu għad l-informazzjoni l-biznesses tagħna. U n-organizzaw dal-aħħar organizzajna sezzjoni li interessant f'qasir żmien ġew il fuq minn 50 kumpanija jipparteċipaw f'din l-attività, konna verament sorpriżi, ġifieri meta inti twassal, meta l-bniedem isir jafu kif qatt inti tajjeb ġest titkellem b'lingwa naqra iktar komuni, bniedem jifhem. Ovvjament, ma jfissirx li billi ġe sezzjoni tagħna f'daqqa minnhom sar espert fuq il-Fond Ewropew, imma l-inqas jista' jkun li wara li sema xi ħadd espert qed jispjega u anke nagħmlu naqra handholding fuq dal-aspetti li at the end of the day jista' jiddeċiedi jisma' li dan din l-inizjattiva ma toċċa għalija wkoll jista' jkun li l-idea li għandu jiffinanzja b'aspetti ieħor mhux truq EU funds. Jifieri inti għandek twassal dan il-messaġġ. Interessanti l-mistoqsija tiegħek ġibitni xi ħaġa oħra dal-aħħar aħna fl-għeluq tal-20 sena mill-Università ta' Suq Ewlieni konna għamilna studju aħna biex niċċelebraw dal-event importanti jekk xi ħaġa biżniss ivvota biex nitlu fil-Unjoni Ewropea kien għaddi waħda li nibbenefikaw mis-suq komuni. Interessanti li ħafna snin wara fl-istudju tagħna wera li businesses qed jagħmlu minn dan qed jieħdu minn dan l-opportunitajiet, jiġifieri qed jibbenefikaw minn dan l-opportunitajiet, jiġifieri importanti li wieħed jispjega. Però għad hemm xi jsir f'livell fl-istituzzjonijiet tagħna kif aħna nejnu aħjar speċjalment pereżempju fil-qasam tal-aċċess għal finanzi għal intrapriżi żgħar. Ma ninsewx li inti jekk inti jirnexxielek tibbenefika minn new funding project inti għandek l-element tal-kofinanzjament. Jiġifieri irid ikollok il-liquidity biex inti tkun tista' tagħmel dak il-proġett. Jifru hawnhekk wieħed irid jaħdem ħafna aħjar. Studju li għadna kif spiċċajna issa, qed insemmi da tipi ta' studju, għax meta ngħidu studji, aħna nagħmlu studji li nagħmluhom mal-business stess.
Mera ta' realtà.
Il-mera ta' realtà. Jiġifieri mhux qed nagħmlu studju nsibu erba' esperti fuq is-suġġett u ħadna l-opinjoni tagħhom, aħna l-istudju tagħna u din importanti biex nuża l-istess kliem li għamilt inti ġes li inti titkellem b'lingwaġġ bil-lingwa tal-poplu. L-aħħar studju li għamilna fuq Access to Finance, il fuq minn 100 kumpanija parteċipaw f'dan il-survey. U mhux pa' meta ġieli tagħmel ċertu survey soħra għoddum tiġri wara l-kumpaniji biex jirrispondu. Meta kontat jgħinhom rridu jipparteċipaw għax hija problema prinċipali f'dan l-aċċess biex jaċċessaw il-fondi, speċjalment il-kumpaniji żgħar, ma ninsewx. Aħna dejjem l-Union Ewropea titkellem fuq l-SMEs. Aħna.
Però l-problema naħseb hija ġejja mhux innuqqas ta' aċċessibilità ma' mill- Mekħiġiet burokratiċi u mill-istruttura li tikollok, forsi anka b'mod professjonista, illi twassal biex tapplika għal ċertu fondi. Ġikultanti s-sistemi forsi jkunu kumplessi u dak li jkun jaqta' qalbu qabel, jew hija problema ta' nuqqas ta' fondi wkoll.
Iva.
Nitkellmu fuq l-issues Ewropej. Għalhekk ovvjament għandek l-issues oħrajn lokali li nafu miex ċessament nidħlu f'dan il-mezzu tal-programm dwar in-nuqqas ta' available cash biex ngħidu hekk minn Capital Venture Funds li jistu barra minn Malta illi Malta jisu qatma qabdu dak li jkun l-unika access ta' finanzjament u ma jew il-fondi tal-Unjoni Ewropea jew inkella il-bank.
Ekku. Ekku, ekku, interessantament, interessanti li qed ġes, per eżempju, biex nagħti naqra anka perċentwali li ħarġu minn dal-istudju fuq l-aċċess għall-finanzi mill-perspettiva tan-negozji żgħar, sirna nafu li l-fuq minn 30% tal-intrapriżi lokali jsibu diffikultà biex jsibu l-finanzi li għandhom bżonn biex jibqgħu jiżviluppaw. Il-fuq minn 30%. Apparti minn hekk, il-fuq minn 72% tal-SMEs li għandhom fil-fażi ta' startups, aħna dal-istadi ħa ċiklu kollu. Jiġifieri 72% li fil-fażi ta' startups ikollhom iħarsu bil-fors lejn prodotti tradizzjonali ta' self mill-banek. Bħal mumma loans u overdrafts, avolja dawn ma jkunux neċessarjament l-aħjar għażla għal dawn il-kumpaniji. Jiġifieri din anka dal-aspett jista' jżommhom il-bogħod milli jibbenefikaw minn milli jipparteċipaw ċertu EU funded projects.
Għad kif għadna fil-bidu tal-programm għaddew 9 snin issa, meta Malta daħlet fl-Ewropa, kif qed inti ħaseb waħda mill-winning cards, mill-messaġġi illi dak iż-żmien kienu qed jintużaw minn kien favur għaliex pajjiż għandu jidħol fl-Ewropa kien l-aċċess għas-suq wieħed Ewropew. Din hija s-sena ta' drittijiet taċ-ċittadin u nafu wkoll illi anke ċ-ċittadin illu għandu aċċess għal dan is-suq Ewropew, però fuq kollox kien hemm ukoll ixu tal-fondi. Però ilin mill-fondi. Għaliex il-fondi kollha sbieħ. U ovvjament dejjem jgħinu tip ta' investiment. Fl-opinjoni tiegħek u mill-esperjenza vasta tiegħek li issa ilek sa' snin mis-sena 96 pratikament f'dan f'kuntatt dirett mal-intrapriżi. Kif tara li l-kumpaniji Maltin adattaw għar-realtà ta' skubija fl-Ewropa?
Tajib, mistoqsija tajba ħafna ġess. Li l-imm il-fondi, ovvjament, għalkemm wieħed irid iqis l-istess fondi għenuhom biex itejbu ċertu standards fil-kumpaniji. Jiġifieri, dik ħadu huwa bis-serjetà, il-kumpaniji lokali użaw dawn il-fondi bil-għaqal biex investu għandna kumpaniji kbar, meta ngħidu kbar għal Malta. Però anke żgħar biex investu fl-areas biex ikunu jistgħu jikkompetu. Jiġifieri, ħadimna ħafna biex nkunu kompetittivi, però wkoll lil minn hemm naħseb aħna bħala kumpanija rridu nibqgħu nikbru, rridu nibqgħu nfittxu dan l-opportunitajiet. U forsi hawnhekk m'aħniex nagħmlu biżejjed. Jiġifieri hi l-ewwel għamlet referenza li l-istituzzjonijiet Maltin, inklużi aħna stess, rridu nibqgħu ninfetħu, rridu nibqgħu nimbidlu biex inkunu iktar ta' servizz għal dawn l-istess kumpaniji li il-maġġoranza tagħhom iktar mill-pajjiżi Ewropew l-oħra huma żgħar. Jiġifieri dan rridu nkunu ta' għajnuna ħafna iktar fil-qrib. Però anke l-istess imbagħad kumpaniji jridu kif ngħidu jien ħobb nuża kelma we also need to start ħajkolli ngħidha bl-Ingliż to manage on the business rather than in the business. Jiġifieri aktar nieħdu l-aspett tal-helicopter approach biex verament naraw x'opportunitajiet hemm minn barra. Fejn naf jien, eżempju wieħed huwa li anke aħna naħdmu iktar flimkien biex nittepjaw ċertu markets barra. Jista' jkun il-kumpaniji pereżempju tiegħek ma jkollokx ir-resources neċessarji biex tirbaħ tender naqra kbira għalik f'pajjiż tal-EU 27, minn ftit ieħor nkunu l-EU 28, ekku bħalissa, l-EU 28. Jiġifieri meta inti taħdem fil-qrib, jekk fenna fjena għandek kumpanija ta' design, you know, qed taħdem ma' kumpanija tal-printing, jista' jkun qiegħed taħdem ma' kumpanija tal-IT. Jiġifieri l-element anke aħna ta' kollaborazzjoni rridu nsiru ħafna ħjar fuq fih.
Jo, jina nirringrazzjak ta' din l-intervista verament interessanti, nittama jkollna opportunitajiet oħra biex insegwu dak il-wol u l-ħidma importanti li tkun qed issir għaliex dawn huma l-organizzazzjonijiet innemmen f'dan it-tip ta' ħidma fejn dak l-organizzazzjonijiet li għandhom fil-qrib ma min jikkonċernhom u jkunu huma li jkunu qegħdin iwasslu dan it-tip ta' servizzi diretti skont il-ħtiġijiet għax ovvjament l-esperjenza dik li tgħinek tikkejterja għal servizzi skont il-ħtiġijiet. Ringrazzja wkoll is-semmija tagħna, appuntament tiegħi għal magħkom ikun għal bħallum it-tmien tiegħi, nawguralkom il-kuplament tal-jum it-tajjeb.
Ringrazzja.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.